Kultūras Rondo.
Esiet sveicināti Latvijas radio klausītāji, pie mikrofona Gustavs Terzens. Šodien visa uzmanība Leļļu teātra 80. jubilejas svētku programmai. Pirmizrāde, divas izstādes, mūzika, konference un ne tikai. Režisors Tīnas Herzbergas fenomens kā teātra vēstures pētniecības instruments un Pāvila Šenhofa mantojums gan Leļļu teātrī, gan arī ārpus tā. Un, protams, jautājums, kurp Leļļu teātris dosies tālāk. Par šo visu saruna studijā jau tūdaļ.
Kultūras Rondo skatās.
Mūži tika pievilkti stiņāk. Kultūras ministrija gribēja, lai iestudējam kā pilnīgiem. Mēs tikai intervējam svelniņus, pifus, lāšplēšus un logikas brīvības.
Nu, es savukārt sacīju, ka par pionieriem nestudēšu. Stāstīt, kurš labi mācās, kurš nemācās, kurš tramvajā dod vecākiem cilvēkiem vietu, kurš nedod. Tas uz mūsu skatuves būtu naturālisms un profanācija. Nu jā. Ar to arī sākās.
Vēl mani gribēja intervēt, lai es atbildot uz jautājumu, vai tu būtu valstī.
Tagad tas ātreiz nevar būt. Tad lai vēlreiz to lēmā.
Ir antisemītisms.
Ar kādu vārdu beidzās neliels fragments no mēģinājuma leģendārajai izrādē. Ar mani šobrīd Kultūras Rondo studijā dramaturģi Jānis Mužniec.
Jā, sveiki.
Un mākslinieca Pamela Butāne.
Sveiki.
Sveicināti. Un Leļļu teātrim 80, bet tik daudz to sadaļu. Un man bija tā iespēja paviesoties mēģinājumā, leģendārās izrādes mēģinājumā, uz kuru ejot es redzēju vienu skaistu gleznojumu. Pie Leļļu teātra, uz ielas, uz trotuāru. Lūk, ar ko jūs sagaidāt savus viesus ar vienu krāšņu. Un diezgan tādu labu vēstījumu pilnu gleznojumu par jūru, kā mēs varam aizdomāties. Bet, vaidie, no kura gala sāk Tīna Herzberga, Pāvila Šenhofs leģendārā izrāde? Un pirmkārt, leģendārā izrāde. Tātad tas nav remakes. Tā nav atkārtota izrāde, tā ir jauna dramaturģija tam, ko toreiz 67. Gadā fenomenāli paveic Tīna Herzberga.
Jā, mēs domājām, kā runāt par Tīnu, kā iepazīstināt auditoriju ar Tīnu Herzbergu, un tad mēs sapratām, ka par viņas privāto dzīvi ir diezgan maz informācijas, bet viņas tās spilgtākais, lielākais mantojums, ko viņa ir atstājusi, ir tās viņas izrādes. Un tad iedziļinoties tajā, ko viņa savā laikā ir uztaisījusi Leļļu teātrī, tāds viens ļoti, ļoti spilgts darbs bija Interlēlis 67, kas parādīja to, ka Tīna nevien mākslinieciski augstvērtīgi prata taisīt darbus, bet viņa bija arī ļoti gudra. Tas viņas veids, kā piesaistīt teātrim uzmanību, jo viņa uzaicināja Gunāru Priedi, kurš tobrīd bija ļoti, ļoti populārs rakstīt tekstu. Viņa uzaicināja Raimondu Paulu, kurš tobrīd bija vēl jauns, pavisam komponists, rakstīt mūziku, un kopā ar Pāvilu Šenhofu, kurš ir izcilākais leļu mākslinieks, kāds mums ir leļu teātrī bijis, viņa veidoja šo izrādi diezgan ilgu laiku, izstrādājot katru numuru ļoti skrupulozi, tur bija ārkārtīgi daudz numuru, pēc būtības tā izrāde bija kā intervīzijas pārraide, kurā bija iespēja nokļūt dažādās valstīs. Un
intervīzija?
Jā, tā viņa to televīziju sauca. Un it kā tajā izrādē pasmējās par sapuvušajiem rietumiem, ļoti, ļoti tā nekautrīgi, tur ir konjaku dzerošas mūķenes un viss kaut kas tam līdzīgs, tur gangsteru filmas tiek parodēts un viss kaut kas tāds, bet, protams, tas zemteksts ir mazliet arī pretējā virzienā, bet, lūk, Maskavai nebija iebildes un šī izrāde tika rādīta Vissavienības teātru skatē un ieguva pirmo vietu visā Padomju Savienībā. Un bija ārkārtīgi populāri.
Nevis Leļļu teātru konkurencē, bet visu teātru konkurencē.
Tur es negribētu ar tik skaļiem apgalvojumiem mētāties, jo ir diezgan grūti atrast informāciju. To, ka visu Leļļu teātru starpā tas ir pilnīgi skaidrs, kā tur bija ar tām visiem teātriem, to, lai kāds vēsturnieks labāk komentē. Bet jebkurā gadījumā tas bija milzīgs izrāviens. Un, nu jā, un šī izrāde bija ārkārtīgi populāra, to pat filmēja, atbrauc filmēšanas grupa no Maskavas, filmēja, viņai taisīja tā kā TV iestudējumu, ko rādīja televīzijā, jo tajā laikā bija, kā vēl nesen, bija arī krievu un latviešu trupa, līdz ar to interlēlis bija abās valodās, un, un tā valoda nebija, teiksim, problēma, lai varētu visā Padomju Savienībā to rādīt. Nu, lūk, un... Tā bija Tīnas trešā, ja nemaldos, izrāda pieaugušajiem, bet viņa vispār ir pirmā Latvijas leļu teātra vēsturē, kura sāka taisīt leļu izrādes pieaugušajiem. Pirms tam bija Aksirds un Velna Zirnavas, vēl man šķiet jau 50. Gadu otrajā pusē bija pati pirmā pieaugušo leļu izrāde, un tas šis ir jau 67. Gads, jā. Tāds groteskas satīras tāds koncertu uzvedums. Un tad mēs no tā ietekmējoties, taisot ar atsaucēm, ar citātiem, bet tomēr veidojot paši savu darbu, šķetinām to Tīnas personību un kā mums šodien, 2024. Gadā, sasniegt tos augstumus, kurus savā laikā Tīna Hercberga izcīnīja Latvijas leļu teātrim.
Nu, vai ir atbildes?
Nu, mēs ceram, ka šī izrāde arī būs leģendāra un ka viss notiek.
Starp citu par to runājot, neviens no mums nav redzējis Interlēlu 67, kas ir objektīvi. Starp citu šobrīd arī starp klausītājiem noteikti kāds var pacelt roku. Jā, es toreiz redzēju, es zinu, par ko ir runa. Nu, tā laikmeta ļaudis, jā, noteikti. Nu,
varētu būt, jo visticamāk to izrādi, man tiešām nav informācijas, jo nav arī tādas precīzas uzskaitas, bet... kādreiz, arī tagad vēl ir tādi brīnumi, kā Pifs Jako spēlē 40 gadus, bet kādreiz varētu būt, ka tā izrāde tik nospēlēta pārsimts reižu un iespējams ilgākus gadus, tā kā varbūt pat kaut kad 70. Gados viņi vēl bija iespējams redzēt, es īsti nezinu. Tā kā,
par nosaukumu vai bija vienprātība tavai dramaturģijai?
Jā, to mēs ar Edgaru Kaufeldu izdomājām kā joku, jo mums likās smieklīgi, ka cilvēki ies uz kasēm un prasīs man lūdzu divas biļetes uz to leģendāro izrādi. Un tad nu, mums šķita tā kā, nu kur nu vēl augstāk uzlikt. Bet es sagāju kopā ar to konceptu ļoti labi, un tad mēs arī šī viena no retajām reizēm, kad izrādes nosaukums nāca ļoti viegli.
Paklausīsimies, kas sakāms pašam Edgaram Kaufeldam, kurš ir viens no šīs izrādes režisoriem un arī Vijai Blūzmai. Pirmizrāde te jau pēc pāris dienām. Cik tālu esat leģendārajā izrādē?
Nu, vēl ir darba ceļš, kā jau mums ir. Leļu teātri ir tik ļoti jāsaskaņo, tik daudz precīzas tehniskas lietas, lai tas viss iet raiti, kā pulksteņa mazie mehānismi zobratiņi, kā Tīnai Hercbergai bija svarīgs šis hronometrs, šis te precizitāte katrai sekundē izrādēm.
Vija, 67. Gadā, kas bija Interlēlis tad? Un kas ir Interlēlis tagad 2024?
Es nezinu, kas bija 67. Mēs varam tikai no vēstures spriest, ka tas bija nu milzīgs sasniegums teātrim. Jo, nu, zinot to, ka tas ir loģiski padomu laiks, un tas teātru, nu, tā izrāžu skata tika veikta visā milzīgajā padomu savienībā. Un šī izrāde, nu, par ko mēs runājam, ja? Interlēlis 67, nu, iegūp galveno balvu, pirmo vietu, kropju runājas ar visiem, absolūti visiem teātriem, dramatiskajiem nöļu un tā tālāk. Tā kā, manuprāt, ka tas ir ļoti liels tāds nozīmīgs notikums mūsu teātrim. Nu, tādā nozīmē, ka tā izrādācija, redzot, nu, viņa bija tajā laikā, viņa bija tāds milzīgs notikums. Teātri tajā pasaulē, visā tajā tā laika padomu savienībā.
Un arī vispār tā laika Tīnas darbība teātrim bija kaut kas ļoti spēcīgs un milzīgs. Es pat teiktu ļoti lielu paliekošu vērtību, kuru mēs esam mantojuši arī šodien. Jo tas spēks, ko Tīna šajā teātrī ir ielikusi, tās formu daudzveidība, izrādes, kas ir domātas arī pieaugušie, viņi pacēla leļu teātri ļoti augstā līmenī. Un otrkārt arī mēs meklējot tās druskas, kas bija par šo Tīnu, viņas citātus faktus, mēs arī saprotam, ka Tīna ir toreiz tajos 67. Gadu ir domājis ļoti līdzīgs šodienai. To, kā mēs, ka šīs problēmas mēs arī pat turpinam šodien risināt. Tas ir ļoti interesanti.
Interesanti arī tas, ka jūs abi esat dažādu paaudžu aktieri un dažādu paaudžu režisori šajā gadījumā. Tāds dubult amplua šīs konkrētās dramaturģijas izteiksmē Ancei Mužniecei. Ko viņa cenšas pateikt jums kā režisoriem?
Manuprāt, Ance ļoti precīzi ir veikusi lielu pētību gan par izrādi, intervēlis 67 un tāpat par leģendāro režisoru Tīnu Hartsbergu. Un manuprāt, ka viņa diezgan trāpīgi izveidoja šo scenāriju. Ka, jāsaka tā, ka jūs laikam ar Edgaru kopā, Ance ar Edgaru kopā veidoja nu, to visu to.
Mēs mēģinājām maksimāli cik uzzināt par šo spēcīgo personību, viņas raksturu, viņas attieksmi pret teātri. Un tādējādi mēs vispār varam ne tikai koncentrēties tikai uz Tīnu, bet arī, paskatoties plašāk, mēs varam sākt saprast, ko nozīmē leļu aktiera profesija, ko nozīmē leļu teātris vispār, un ar ko mēs šeit nodarbojamies, kas mēs esam. Tas atklāja vēl caur to Tīnu, viņi atklāja daudz šķautnes par mūsu teātri.
Teātri ir jubilējas gads 80. Nezinu daudz vai maz to, lai spriež citi, bet kas ir leļu teātris, kā jūsuprāt, tolaik tajā 67. Caur šo izrādi? Ko jūs saprotat, ko jūs atklājāt paši, jūs divi konkrēti?
Nu, mums ir daudzi daži, daudz nekas nav, bet daži video fragmenti, kur var redzēt šos originālos interleļa fragmentus, tos koncertu numuriņus, un es šodien, satiekot kādu mākslinieku, ko es veidoju izrādi, es viņam parādu šo piemēru, un viņš saka, ārprāts, kā mēs varēsim labāk, cik precīzi, detalizēti izdomāt triki, cik daudzslāņaini viss ir izdomāts, izveidots, arī izpildījums, cik viņš ir spēcīgs. Tas, ko viņi darīja toreiz.
Bet šis teātris tāds ir. Viņš taču to īstenībā turās uz precīzām lietām, pats sākumā teica, vai ne? Uz precīzām lietām, uz milzīgu fantāziju, uz ļoti precīzu darbnīcu darbu, kas meisteriem, kas veido levelis, uz mākslinieku bezgalīgo fantāziju, ko te var attīstīt un attīstīt. Tā kā es domāju, ka tas teātris vienkārši tāds ir. Un viņš toreiz bija tāds, un viņš joprojām, viņš iet uz priekšu tagad. Es tam nekā uzskatu. Nu, tur nekas jau nav vainījies. Patiešām, ja mēs šo to palasam kaut kādas dokumentālas kadrus, literatūru vai kaut kādas intervijas te bija par interleļu tapšanu ar Tīnu Hartbergu un Pāvilu Šenhofu un var sakot par visiem, kas piedalījies Raimonds Pauls un tam līdzīgi. Tas ir tas pats, tas ir darbs, kas kāds viņš rit arī šodien. Šis teātra veids prasa šādu darbu. Ļoti precīzi vai fantāzijas bagātu. Un atbildīgu, tā jūs varētu teikt.
Nu, šajā izrādē mēs pat
runājam
par to un atļaujam arī skatītājiem nedaudz ielūkoties.
Nu jā.
Šajā arī jūs tomēr atklāsim šo
procesā.
Tik šajā procesā kāds
ir. To var neteikt.
Nē, tur nekas nav. Mēs varam atklāt, jā?
Nu, protams. Kas tur ir?
Es tikai mēģinājumā sēdēt.
To jau neviens nevar iedomāties.
Man, piemēram, jūs sakat, ka tā ir pieaugušo izrāde. Man šis konkrētais mirklis likās, ka tas bērnam būtu un vienkārši, nu, viss patiesībā
jums atklāt. Jums bija interesanti.
Nu, man skaidrs, nu, bet bērnam tas ko izdarīs, ka Santa Klausas nav īsts?
Muļķības. Tas tā nav.
Tīna bija, starp citu, no tām režisoriem, kas jā. Lika aktieriem iet un paklinīties uz skatuves ar Lēlu.
Un parādīt nojaukt to sienu.
Viņa gribēja parādīt
jā,
šo
norādu,
aktieri,
jā.
Šo cilvēku, kas ir strādājis ar šo Lēlu, ka viņš ir kā radītājs, kā mākslinieks. Nevis, ka mēs kaut ko daram bērniem un paši sevi neatklājam, lai tik tas noslēpums viņš paliek. Nē, tā nav. Ja apakšā ir ļoti daudz talentīgi mākslinieki strādā, viņiem ir jāmāk arī paklinīties par savu darbu.
Paklausieties, bērni zina, ka Santa Klausa nav īsts. Viņi taču to zina, bet viņi vēl būtu tic viņam. Tas ir tas pats. Nu, viss.
Paldies, nu pat dzirdējāt nelielu sarunu ar leģendārās izrādes režisoriem Viju Blūzmu un Edgaru Kaufeldu, bet tikmēr šeit Kultūras Rondo studijā esam kopā joprojām ar dramaturgu Jānis Mužniecis un mākslinieci Pamela Butāni. Un Pamela, jautājums tev īstenībā, kas palika aizkadrā, ko es tā kā aprāvos nedaudz prasīt Vijai un Edgaram, zinot to, ka ar lēlēm tomēr tev ir darīšana. Un Pāvela Šenhofa lēles no šīs izrādes ir saglabājušās skices vai meti kādi, vai tās lēles, kas būs izrādā, vai tās būs tās īstās no Interleļa?
Mēs ļoti cerējām, ka mēs dabūsim oriģinālās lēles, bet diemžēl mēs netikām pie īstajām oriģinālajām lēlēm un arī pie īstajām skicēm mēs netikām, tās diemžēl nav saglabājušās, tāpēc tas ir mūsu mēģinājums uztaisīt pēc iespējas tuvākas lēles tām, kuras bija īstajā izrādē, un patiesībā tas ir liels izaicinājums, piemēram, tur ir tādas tango spirāļu lēles, kurām ir ļoti specifiska kustība, kādā viņas darbojas, un mums bija ļoti grūti atrast īstos materiālus, lai atveidot viņas tādas pašas, kādas viņas ir atzīmes oriģinālajā izrādē, jo viņas tika taisītas visdrīzāk no padomju laikos ražotas stieples, un viņai bija konkrētas fiziskas īpašības, un tagad tādas stieples vienkārši nav. Un tāpēc bija ļoti daudz testi, kā panākt kaut ko vispār līdzīgu.
Drīkst teikt, ka cik aktīvi darbi ir viena lēli?
Jā, drīkst, jā? Tas vispār programmiņā parādās. Tas parādījās
arī. Tas tik interesanti, ka to vienu, to divi tā viņa jākustina.
Ir pat reizēm, ka trīs vienu lēlu kustin, jā.
Mēs būtu arī četritā, nu tā kā visādi var būt, bet to viss varēs redzēt programmiņā, jo arī izrādes oriģinālajā programmiņā bija detalizēts saraksts ar visām ainām, visiem aktieriem, un kuras lēļu daļas, kuri aktieri iedzīvina.
Jā, vesela tabula tāda, un mēs to esam paņēmuši, paturējuši no tās interleļu programmiņas, pārnesuši uz leģendārās izrādes programmiņu, ka arī šeit, tad, kad aktieri darbojās melnajā kabinetā, kas nozīmē, ka viņi ir neredzami, redz tikai kā lēli darbojās, tad programmiņā varēs izlasīt, kurš bija pie kājām, kurš bija pie galvas, kurš ieskaņoja, un to visu varēs izpētīt un redzēt.
Jo tas ir viens no izrādes mērķiem uzsvērt to, cik patiesībā komplicēts tas process, kurā tā lēle tiek atdzīvināta, jo parasti visi aktieri aiz širmja vai melnajā kabinetā, un mēs īsti pat neapzināmies, kāda horeogrāfija ir aiz šī širmja, un to izrādē varēs redzēt, un mēs to uzsvērsim. Tāpēc mēs to uzsveram arī programmiņā, kurā katrs aktieris ir izcelts.
Ko nodara ar skatītāju šī sienas nojaukšana, ka mēs beigās ieraugām, ka ir dzīves cilvēks, kas to lieli dancina?
Es domāju, tas pirmkārt rada lielāku izpratni par lēļu teātri un šo mākslas paveidu, jo no lēļu teātrim nāk līdzi ļoti daudz stereotipi, un manuprāt, šī izrāda palīdz viņus laust un iemīlēt vairāk lēļu teātri un vairāk iepazīt aktierus, kas darbojas šajā sfērā. Un ieraudzīt, ka tā lēle, ka tas nav tik vienkārši, kā mums var likties skatoties izrādi, ka tas prasa milzīgu darbu un milzīgu precizitāti no aktiera. Un dažreiz mēdz būt tā, ka ir negluži interesantāka, bet abrīnojami ieraudzīt to, kas notiek aiz širmja, nevis virs širmja.
Ieklausīsimies pašas Tīnas Hercbergas balsī, un arī maestro Raimondu Paulu dzirdēsim, kura mūzika skanēs leģendārajā izrādē, jo Latvijas Leļu teātris pirms 3 gadiem, 25. septembrī, atzīmējot Tīnas Hercbergas 100 gadu, radīja stāstu par viņu.
Man ienākšot teātrī vispār ir ļoti lihtenīgi, jo es ļoti pārdzīvoju, ka man izvēlējās toreizējā direktrise. Jo man ar lēlēm nekad nebija nekā kopēnē no bērnības pat. Un es beidzu tomēr dramatisko režisoru fakultāti. Un man tas bija viss ļoti svešs. Bet ienākot teātrī, mākslinieks Šenhofs man daudz palīdzēja. Bet viena alga man viss likās tik savādi.
Kaut kā teātri mēs arī sapazināmies ar Tīnu Herzbergu, kas vēlāk pārvērtās, it sevišķi viņai man sieva bija ļoti draudzīgs tāds attiecības uz ilgiem, līdz pat viņas aiziešanai. Mēs ar viņas, mums bija pat tāda tradīcija, ka pēc katra koncerta vai pēc kaut kādas izrādes mēs viens otram naktī zvanījām. Nu, tad dabīgi tur arī attiecīgā, kā no kurš mācēja, kritizēja un lamēja un slavēja un viss kaut kas tur notikas. Bet tas bija katru gandrīz katru otru dienu. Ja? Un tad arī tas viņas slavenās viss tas ballītes pie viņas mājās. Tas tur, un bieži vien tur bija Leļa teātra aktieri un tad tālāk tur gāja jautri. Vienmēr viņi bija kaut kur centri, viņi bija viena no tām organizētājām, vienmēr, kas tur ap sevi mācīja pēc pirmizrādēm, un tā tālāk, ir sevišķi anī savā Jūgules mājā. Tur viņi regulāri notikās visādi pasākumi, no, kurā tur caur dienu un naktu brauc, kas tur gan... Es atceros, Pētersons tur kaut kur pa nakts vidi tur parādījās, bļaudams, kliegdams, tur visādi gāja. Tad es strādāju pa šoferu, es viņus vadāju pa mājām, jo es biju vienīgais, kas skaidrāju. tā kā, nu jā. Tā bija, mēs sauksim viņu pa tādu, tā laika mūsu tādu bohēmu, viņa bija tāda, jā.
Es vispār nevaru teikt, ka es skatos savus izrādes, ka man viņas patīk. Man tas mēģinājuma process ir ļoti dārgs, ja viņš ir labs, ja viņš ir jautrs, ja viņš ir radošs.
Lielu prieku atceros visu to, kā tas tur gāja. Tie bija man arī tādi muzikālie sākumi, tie pirmie mēģinājumi, teiksim, nu, ar teātru strādāt kopā. Tas ar aktieriem, ar lelītēm, ar dieviņu. Tas tur bija jautrības vairāk kā vajadzīga.
Ants man būtībā šeit vēl tas viss vēl joprojām ar to pētniecību, pētot Tīnu Herzbergu, pētot to, kāda bija Interleļa 67 dramaturģija toreiz, un tas, kā tu viņu šobrīd esi pārveidojis, kā tas tev ļāva un ko tas tev ļāva atklāt par Leļu teātri, ko tu izpētīji tādu, kas mums vēl, piemēram, Wikipēdijā nav atrodams.
Viena lieta, ko jau Edgars pieminēja, bija... Man literāri pareizi sakot norāvi jumtu tas, ka Tīna Herzberga 60. gados ir teikusi un uzstādījusi tās pašas problēmas Leļu teātri, ar kurām mēs strādājam vēl joprojām, piemēram par auditorijas vecumgrupu diferenciāciju un tamlīdzīgi viņi ļoti pārdzīvoja, ka uz lielākajiem bērniem domātām izrādēm atnāk pavisam mazi un tad tie lielākie bērni nevar uztvert saturu, jo tie mazie runājās un kaut kas tamlīdzīgs viņi ļoti, ļoti gribēja ieviest šo lietu, pie kā mēs tagad ļoti, ļoti strādājam, lai mums būtu katrai vecuma auditorijai, lai maziem bēbīšiem būtu sava izrāde un viņas vest uz turieni un viņi nenāktu uz trīsgadnieku izrādēm, kur savukārt ir cits, nu, tā kā Tīna jau pie tā ļoti domē. Man tas mūsdienīgums ļoti, viņas domāšanas mūsdienīgums ļoti trāpīja. Un tad vēl viena lieta, tieši arī par ko jau gan Pamela, gan Edgars teica, es ļoti uzsēdos uz tā viņas teiktā par to, ka tam aktierim ir jānāk paklanīties, jo viņa pēc profesijas viņa pabeidza kā režisori, viņa pabeidza pirmo profesionālo režijas kursu Latvijā, kāds vispār ir bijis, jo pirms tam visi režisori bija izglītojušies kaut kur ārpusē. Un viņa pabeidza kā dramatiskā režisori un viņa ienāca Leļu teātrī strādāt, un viņai tomēr bija kaut kādas lietas, kuras viņa no tā dramatiskā teātra vilka līdzi, un viena no tām lietām bija tāda, ka ir jānovērtē tas aktieru darbs, ka tam aktierim ir jāiznāk priekšā paklanīties, ka es tā ir dzīves cilvēks, un es uz to ļoti, ļoti uzsēdos, un tas ir ļoti pārspīlēti, hiperbolizēti, tā kā parādās šajā izrādē, jo mēs saskarāmies diskutēt par šo jautājumu, ko viņa arī teica par Sali Vecīti, ja kurš bērni zina, ka viņš ir īsts un nav īsts vienlaicīgi, un bērnam tā nav problēma, vai ne, pieaugušam tas ir grūti saprast. Tad mēs sapratām, ka tagad ir nākamā lieta. Tie aktieri māk taisīt dažādus trikus, bet ja tu neatklāji, kā šis triks tika uztaisīts, skatītāji, ja sevišķi bērni domā, ka to izdarīja tehnoloģija. Un atklājot triku un parādot, ka to izdarīja dzīves cilvēks, tu patiesībā iedod lielāku brīnumu, nekā neatklājot šo triku, kas nebija tīnai, tā nebija problēma. Viņi varēja visu rādīt aizklāti, un cilvēki bija pilnībā pārliecināti, ka to ir izdomējis Šenhovs, kā tai lēlē tur, kā kas pagrozās, kā viņai acis, viss, ka tas viss ir cilvēku roku darbs, gan lēļu meistaru, gan aktieru pēc tam, un šis jautājums nebija, jo nebija vienkārši tāda tehnoloģija. Tad tagad bija pat situācija, kur aktieri ļoti precīzi spogulī darbojas vienā izrādē jau sen atpakaļ, bet cilvēki domāja, ka tur ir vienkārši nolikts spogulis.
Es tieši gribēju, tu pat to ievedi tajā sarunas virzienu par izstādi Pāvila Šenhovs dzīvē vaibst, un es eju tajā izstādē cauri, un es tikai pēc tam piefiksēju gadaskaļus apakšā pie tām lēlēm. Mm-hmm. Tur dažas ir no 60, 80, no 2000, no 90, bet viņas izskatās tā kā no vienas ģimenes, tā kā dzīvotu vienā laikā aptuveni, un tas ir tas Šenhova fenomens, Pamela.
Nu, man šķiet, ka Šenhovs tieši tāpat kā Tīna bija ļoti, ļoti laikmetīgs. Vēl viena lieta, ko es gribēju piemetināt, ko Ants arī ieskatsēja, tas, cik laikmetīgi Tīna domāja, un man šķiet, mūsu gadījumā šis paņēmiens ar triku atklāšanu un šīrmja pacelšanu un tādu aktieru horeogrāfijas un kustības parādīšanu ir tāds mūsu veids būt laikmetīgiem un mēģināt atrast, kā šīs Šenhofa veidotās lēles varētu eksistēt mūsdienu laikmetīgā izrādē. Tas ir nu, gandrīz vai kopijas tām oriģinālajām lēlēm, bet lielākoties viņas tiek izmantotas absolūti citā kontekstā, kurā arī atklāti tiek uzdots šis jautājums, kā veidot laikmetīgu teātri un kā aktierim justies pilnvērtīgam, novērtētam un priecīgam par to, ka viņš rada mākslu. Bet atgriežoties pie tām izstādes lēlēm, jā, nu, manuprāt, viņam bija ļoti, ļoti, ļoti izteikts rokraksts. Viņš savam laikam bija ļoti mūsdienīgs, un viņš ir izveidojis scenogrāfijas un lēles vairāk kā 300 izrādēm. Un no šo izrāžu laikā viņš ir izkopis stilu, kuram tad viņš sako.
Jums bija kāds konkrēts maršruts, jeb kāds konkrēts nodoms to izstādi veidot arī ar šo interaktīvo burtnīci, jeb šiem, ka var šie te palielinātie detaļi, fragmenti no lēlēm, bērniem skraidi, viņi var salikt to lēlu tā kā tādu imagināru Lego nedaudz, bet tāpat laikā man šķiet, ka šādā kontekstā pagriežot, tas pieaugušajiem ir, man liekas, pat interesantāk nekā bērniem.
Jā, ir, jo pēdējā gada laikā tapa vairākas izstādes Šenhofam, bet mēs arī mūsu svinībās vēlējāmies iekļaut šo izstādi, bet mums bija jāatrod cits piegājiens un kā kaut kādu jaunu šķautni iznest viņa daļradē, un mums likās, ka tieši tā jābūt veltītā tieši bērnu auditorijai, tā kā mēs esam arī bērnu un jauniešu teātris, un jā, mēs dekonstruējam, tā teikt, Šenhofa lēles un radam uzdevumus, caur kuriem arī bērni var padziļinātāk iepazīt šīs lēles. Ka tas nav vienkārši dažas sekundes paskatamies un ejam tālāk, bet tur ir vairākas stacijas, kurās var dažādos veidos izzināt, kā šīs lēles vispār ir oriģināli veidotas, tur ir tādi grafiski izvietoti jautājumi un atbildes, bet arī tīri tādas interaktīvi spēļu veidu uzdevumi, kuros paši bērni var veidot arī sevis veidotas lēles.
Lēles ir viena lieta īstenībā, un šī te otra izstāde, kas ir Nacionāla bibliotēkā, aizskatoja man savalkot kopā to, ka bērnībā, ka es vēru vaļā džūkstas pasakas, ka tie zīmē, viņi bija tik blīvi, džunglīgi, tik dzīvi, es viņam noticēju no pirmā, es kā bērns atceros. Un tas taču ar Šenhofs izrādās, un izrādās, ka viņš aizskatuvē ir vēl tādu milzīgu darbu izdarījis. Tas viņam palīdzēja pat laikmatīgi.
Viņam ir ļoti, ļoti plašs mēdīji, kuros viņš strādā. Jā, viņš glaznoja, zīmēja, veidoja burtveidolus. Nu, es domāju, viņš bija vienkārši ļoti talentīgs mākslinieks.
Bet cik es esmu iedziļinoties tajā Šenhofa biogrāfijā, kāpēc viņam tas Leļļu teātris bija tik tuvs? Protams, ka viņš tur nonāca mazliet nejaušības rezultātā, bet kāpēc viņš tā pieķērās gan tai animācijai, kas ir, nu, ilustrēt grāmatas, gan arī lēlēm. Ja es pareizi saprotu, tad laiks, kurā viņš mācījās par gleznotāju, bija tāds ļoti...
Monumentālā glezniecības studija.
Jā, tur bija, un tur bija tāds ļoti ārkārtīgi spēcīgs uzstādījums strādāt tajā realisma manierē, un viņam ļoti gribējās to fantāziju vairāk. Un Leļļu teātris ar to savu specifiku, ka tur varēja visādi izbraukt, jo tas taču tomēr ir it kā bērniem, vai tur tomēr tā forma pieļauj, tad viņš varēja mazāk strādāt ar tādu to sociālo realismu, bet vairāk ar fantāziju nodarboties, ko iespējams izstādē, ja tu pamanītu, pašas vecākās lēles ir no 50. gadiem, no Zelta zirga, un tur uz tām lēlēm var redzēt, ka bija arī Leļļu teātris nekur neizbēga, tajos vistrakākajos laikos bija prasība, ka lēlēm arī ir jābūt absolūti realistiskā, viņām vajadzēja pilnībā atgādināt cilvēku, un tad 60. gadi nāca, un tas viss, mēs tikām no šī vaļā, un tad tas Leļļtērs pašā vaļā ar visādiem moderniem gājieniem, viss kaut ko. Pirmais mūziklis Latvijā, man šķiet, bija Leļļtērī. Raimonds Pauls strīdās, vai tā bija pirmā izrāde, vai otrā, vai viņš jau bija jau Nacionālam teātram uzrakstījis. Tur mūsu teātri nav viensprātis par to, bet mūziku, tas bija pašā vaļā vienkārši, jo tā bija vieta eksperimentiem. Un tas nebija tikai Latvijā, arī Lietuvā un Igaunijā. Leļļu teātris bija tā vieta, kur tas avangards varēja ātrāk izšauties nekā dramatiskajā teātrī.
Tā bija arī vieta, kur nebija tik stingras.
Jā, viņi nesaprata, kā to vērtēt.
Viņi necenzēja tik ļoti. Nu, varēja runāt viņi, to, ko kā... citur nevarēja runāt. Jo tas taču nav nopietni, tā ir lēle. Nu.
Jā, mums arī izrādē. Nu, gurķi tur izsakās, jā, pa kaut kādu jautājumu. Nu, bet to saka gurķi.
Jā, nu tad kaut kādā ziņā tā bija vieta, kurā tiešām brīvi izpausties.
Jā, un man liekas, ka Pāvilim Šenhofam tā bija viņam piedāvāja iet uz Dailes teātru strādāt. Viņš jau, mēģināja pārvilināt.
Viņš jau paralēli strādāja. Viņš veidoja,
bet viņam piedāvāja tā kā štata vietu, bet viņš atteicās, viņš palika Leļļu teātrī.
Paldies par šo stāstu. Ants pieminēja mūziku, un tas ir mūsu nākamais cēliens nelielajā attālpā, jo Latvijas Leļļu teātris savā 80. gadu jubilejā ir izdevis jaunu albumu Brūklenis un Mellenis, kurā skan mūzika no pēdējo 10 gadu izrādēm, un autoru vidū ir teātri mūzikas laukā gan labi pazīstami, gan pavisam jauni vārdi, bet ierakstos dzirdams arī visu Leļļu teātru aktieru balsis. Albuma prezentācijā klāt bija mūsu kolēģi Māra Rozenberga.
Raimonda Paula dziesma Laiks visu pārvērš Leļļu teātra 1969. gada izrādē Velniņi, ko ierakstā dzied nu jau mužībā aizgājušais aktieris Jānis Ķekars, ilgus gadus esot bijusi Leļļu teātra himna. Ar šīs dziesmas ierakstu Leļļu teātris simboliski sāka savu jaunā albuma prezentāciju, jo godinot teātra vēsturi, aktieri to iedziedājuši no jauna. Kā šī dziesma skan šodien, dzirdēsiet šī ieraksta beigās. Bet kā vispār radās iecer par šādu albumu, jautāju Leļļu teātra aktrisei un ieraksta idejas autorei Dacei Vītolai.
Pirms 10 gadiem, kad bija teātrim 70 gadu jubileja, tad albumā tika apkopotas dziesmas par visu iepriekšējo periodu, ko nu varēja skaņu fonotēkā savākt un kas bija izmantojams albumam. Un tas mans uzstādījums, ja tā var teikt, ir, ka es vēlējos tad un arī tagad tās dziesmas un skaņdarbi, kas skan albumā, lai viņi tā kā var dzīvot paši par sevi. Jo tad, kad mēs redzam bildi, tad mēs saliekam kopā ar skaņu, bet šeit ir dziesmas un skaņdarbi tādi, kas var tagad dzīvot arī ārpus teātra, ārpus izrādēm.
Izlasē iekļauta mūzika no tādām pēdējo 10 gadu izrādēm kā Artūrs un Apaļā galda bruņinieki, Jelgava 94, Vaļa dziesma, Gangster Omīte un daudzām citām.
Lielā mērā tā izvēle tiek veikta, tā kā iespaidojoties no režisora izvēlēm, jo režisori jau ir tie, kas izvēlas mūziku savai izrādēji. Un ja pagājušā albumā tā kā tika izgaismots, piemēram, Silvestris Zemgals, kurš arī šajā albumā diezgan daudz ir pārstāvēts, tad šajā albumā mums parādījušies jauni autori, kas atkal ir cita krāsa un cita faktūra ir mūzikai. Mums ir mūsu pašu skaņu režisors Staņislavs Kuļikovs, kurš šajā albumā vairāk kārt dzirdamas viņa dziesmas un mūzika. Un diezgan daudz mums arī skan tas pats minētais Silvestris Zemgals un arī Jēkabs Nīmanis un arī Ernests Mediņš, piemēram.
Jā, labiņ, es tev visu parādīšu. Sēņu princis Kaspars un salāta labiņa.
Ir ļoti patīkams pārsteigums, kad tika iekļauti divi skaņdarbi no izrādes salāta lapiņa. Un vienu šodien mēs dzirdējām, tas bija sēņu reps.
Citam instrumentālistam Ernestam Mediņam, kurš nesen ieguvis arī komponista diplomu, ar ansambli Perpetuum Ritmico šī bija pirmā pieredze teātra mūzikas laukā.
Mēs katrs grupas dalībnieks gājām caur scenārijiem, tā kā dziesma bija norādīta, tikai bija jāveidot skaņu celiņš, teiksim tā. Mēs devām savas dziesmas, un tad aktieri un režisors beigās izvēlējās, un dažas bija arī manējās, vārds sakot, tur bija tāds mikslīts, bet tas kopējais bija vairāk vēstījums tāds tā kā no citam instrumentiem. Tas bija arī tāds unikāls, ka tur nebija vai nu klavieres, vai nu viola, tā visa mūzika bija balstīta uz citam instrumentiem.
Tad ir vēl viens cilvēks, kuriem es esmu ļoti pateicīga, kurš tika atklāts šī albuma veidošanas laikā, un izrādēs viņš tika atklāts, viņš joprojām atklājas.
Bet šie aktrises Dacis Vītoles pateicības vārdi ir veltīti Leļu teātra skaņu režisoram un, kā izrādās, arī talantīgam teātra mūzikas komponistam Staņislavam Kuļikovam. Viņa vārds ārpus teātra līdz šim vairāk bijis pazīstams eksperimentālās un rokmūzikas laukā. Viņš spēlē tādās grupās kā Martas Asinis un Nikto. Leļu teātrī viņš savulaik nonāca pavisam nejauši.
Es vēl studēju mūsu akadēmijā skaņa režijā, tajā posmā 4. kursā, man vienkārši vajadzēja darbu. Es uz ielas satiku pazīstamo, un viņš teica, ka Leļu teātrī meklē skaņotāju. Un es te atnācu ar domu, ka es pastrādāšu, kamēr es studēju. Tur vienu gadu, man liekas, tā bija arī pirmā reize, kad es nācu runāties par darbu, tā bija pirmā reize, kad es parīju Leļu teātrī.
Bērnībā Leļu teātris nebija
jūs? Nē, nebija nevienu reizi. Un kaut kā jā, es jau gandrīz 10 gadus te esmu palicis.
Izmēģināt roku arī teātra mūzikā Staņislavs Kuļikovs esot gribējis jau sen, bet ilgi nav ticis pie vārda.
Es arī saprotu no vienas puses režisors, viņi negrib uzticēties kādam cilvēkam bez pieredzes, un tā kaut kādas 6 gadus, man liekas, es gandrīz katram režisoram teicu, ka, nu, ja kas es varu uzrakstīt. Un pēc tiem 6 gadiem Artūrs Putniņš, kas šeit ir aktieris, pateica Edgaram Niklasonam, jau ņemams. Jo viņš bija, kaut kā es viņu satiku, viņš bija atnācis uz vienu no maniem koncertiem, un viņš vienkārši teica, ņemams, tas ir šito izrādi, un viss. Un tad uzrakstīju Edgaram to vienu izrādi, kas bija S. Benjamins Batons. Un pēc tam arī kaut kā sāka nākt pārējie piedāvājumi. Cilvēks saprat, ka ar mani var strādāt, un tad nāca piedāvājumi, jā.
Vai viņš būs mas, vai viņš būs liels, vai viņš būs smags?
Tā Staņislava Kuļikova dziesmā satraucies tēvs no izrādes S. Benjamins Batons, skan aktiera Artūra Putniņa balss. Kā smējas albuma sastādītāja Dace Vītola, viņš kā nedziedošais aktieris iedziedājis visvairāk dziesmu. Vairākās dziesmās skan arī aktrises Arnītes Jaunzemes balss, un viņa atceras kādu personisku stāstu no albuma ieraksta.
Nu, laikam tāds, ko es gribētu pieminēt no savas puses, ir Jorika dziesma. Joriks ir citplanētietis, kurš nokrīt no mēnesis, izrādē lidojošo cūku nams, un pēc tam vispārēji palīdz viņam tikt atpakaļ uz savām mājām. Un šo dziesmu dziedu solo. Tas, kas man ar šo dziesmu saistās, ir tas, ka viņu iedziedāt es devos dienā, kad sākās karš Ukrainā, un tas ir diezgan dīvaini, bet es viņu iedziedāju pirmo reizi. Un viņa skan diskā tieši tā, kā es viņu tajā dienā iedziedāju kopā ar sniedzi Brauliņu un Edgaru Šubrovski. Un, jā, man liekam, vienmēr šīs atmiņas paliks, bet dziesma ļoti jauka par to, kā uz zemes notiek cirks.
Albumā iekļaut arī mūzika no pirmās Leļu teātra izrādes mazulīšiem Čučis Pilventiņa, kurai skaņu ainava radījusi aktrise Rūta Dišlere.
Es padomāju par saviem bērniem, kad viņi bija mazajā vecumā, kas viņiem patika, kas viņus nomierināja, kas nomierināja mani. Un tā arī principā radījām uz dabas skaņu bāzes apmēram 30 minūtes skaņu celiņu izrādē.
Bet visu Leļu teātra aktieru balsis kopā dzirdams albuma pirmajā dziesmā. Jau sižeta sākumā pieminētajā Raimonda Paula laiks visu pārvērš no 1969. Gada izrādes Velniņi, kur šim albumam aranžējis pianists Raimonds Petrauskis.
Tā ir tiešām tāda leģendāra dziesma, kur teātrim nozīmē ļoti daudz, un ir aktieri, kur ir par to deguši, un to lāpu, kur tur ir jūtami iekšā, pirmo reizi maestro spēlēta, paejot ļoti lielam laikam, tā mūzika joprojām mūs uzrunā, tā joprojām ir interesanta, tā joprojām ir ar teātra garu. Ir tās iezīmes kā teātra gars, un mums, ka Leļu teātrī šis gars vienmēr ir ļoti dzīvīgs, viņš šaudās, viņā ir amplitūda, viņā ir spēks. Un man ļoti gribējās to visu mazliet atklāt ar šīs dziesmas aranžējumu, un, protams, ka man patiešām ir liels prieks par Leļu teātra brīnišķīgo trupu, kuri ne tikai dzied, bet arī iznes vārda jēgu, iznes sajūtu, iznes auru, iznes teātra garu. Un patiesībā, nu, man bija bauda ar viņiem tiešām sadarboties un zinot to, ka šī dziesma jau ir piedzīvojusi vienu atskaņojumu sensen atpakaļ, ja, ar brīnišķīgo ķekaru solo, tad šeit mēs tādu novilkām tādu nelielu arku, tādu laika tiltu, un tas ir sveiciens arī viņiem, tā kā no mums.
Kultūras rondo. Jā, dzirdējām stāstu par Leļu teātri jauno mūzikas albumu, bet tagad atgriežamies pie sarunas studijā kopā ar dramaturgu Jānis Muižniecu un mākslinieci Pamelu Butāni. Kādas jums attiecības ar teātru mūziku īstenībā?
Labas.
Patīk.
Man ļoti patīk mūzika.
Leģendārajā izrādē taču arī ļoti daudz mūzikas. Tur man Paula darbi skan, viņi ir tā kā jauni scepti vai tie pa...
Nē, Vaivadam izdevās atrast notis no oriģinālās interleļa izrādes, bet ne tikai. Tur ir arī citi pielasīti Paula skaņdarbi, bet varbūt tādi mazāk zinām, bet tas Paula rokraksts ir jūtams. Bet jā, viņam izdevās atrast notis no oriģinālās izrādes, un tādā aranžijā, mazliet citā gaismā, tas viss ir ieskaņots un būs dzirdams ar izrādēm.
Mūzika šajā gadījumā piešķir
ļoti lielu dzīvīgumu tā izrādē, jo Leļļu teātrim tā specifika, ka mēs nevaram izmantot tik daudz tekstu, cik tas tiek izmantots dramatiskajā teātrī. Tāpēc viņš ir parasti ļoti kodolīgs un viņa nav daudz, tāpēc tā mūzika kaut kādā ziņā līdzsvaro.
Jā, jo lēlēm svarīgāka ir darbība. Jā. Viņas nevar pļāpāt visu laiku, jo viņam nemainās sejas izteiksmes, ka tāpēc arī dzīvie vaipsti, ka tas bija arī mūsu izstādes koncepts, jo lēlē ir viena seja visu izrādi, viņai ir jānospēlē ar ķermeni, kas ar viņu notiek.
Jā, tā ir vēl viena lieta, kas šai hovam lieliski ir izdevusies, ka Kāndze saka, tā ir viena sejas izteiksme, bet atkarībā no ķermeņa pozas vai teksta vai mūzikas noskaņas, tā izteiksme nolasās pilnīgi citā veidā. Viņa vienā mirklī var būt aizkaitināta, citā viņa varbūt priecīga.
Interpretācijas un fantāzijas daļa paliek mūsu ziņā, un tas vienmēr ir laikmetīgi, ja mēs tā pagriežam.
Jā, patiesībā, tieši tā, un tad arī šajā mūsu leģendārajā izrādē, kas nav tīra leļu izrāde, tur ir samiksāts viss iespējamais kopā, gan dažādi leļu veidi, leļu vadīšanas tehnikas, gan no ainas uz ainu patiesībā tiek parādīts ļoti daudzi varianti, kā leļu teātris var notikt. Tur ir arī tekstuālas daļas, bet jā, ir arī šīs leļu ainas, kurās mūzika ir milzīgi nozīme.
Par mūziku dzirdējām, bet vārdu laikmetīgs mēs diezgan esam daudz jau locījuši šīs sarunas laikā, un tam būs vesela konference leļu teātrī. Nu, šis arī ir laikmetīgā leļu teātra konference leļu teātrī. Un tas, kā būtībā, nu, es skatos, ka tas pat jūsu leļu teātra programmā ir ielikts kā atsevišķs pasākums 80. jubilejas svētku programmā. Mm-hmm. Es domāju, nu, tas nu gan ir konceptuāli šajā gadījumā. Kur dosies Leļļu teātris? Ko jūs risināsiet šajā te divdienu konferenci?
Jā, tā ir divdienu konferenci, 3.–4. oktobrī, kurā sapulcēsies dažādi teātra profesionāļi, psihologi, filozofi, producenti, kas tad kopīgi spriedīs par to, kur virzās teātris vispār kopumā. Tas nav tikai par leļu teātri, jo zem leļu teātri ir, var pavilkt arī vizuālo teātri, kustību teātri. Un nu, viens no tādiem virzieniem, kurus mēs pētīsim, ir kā domāt ekoloģiskāk. Vairākas lekcijas būs veltītas tieši šai tēmai. Ja, piemēram, būs tāda lektora Tanja Bīra, kas ir ekodizainere un bieži strādā ar citu jomu pārstāvjiem, piemēram, dārzkopiem, un veido tādas scenogrāfijas, kuras vai nu pēc tam pašas sadalās, vai arī iegūst jaunu dzīvi, vai arī vispār tiek apēstas, nu, tur var tā liet. Vai arī, piemēram, Krista Burāna runās par to, kā veido teātri, kurā stāsts ir nevis par cilvēku, bet par visu citu, kas nav cilvēks, kas varbūt dažādas būtnes dabā, gan dzīvnieki, gan koki, un jā, kā runāt par dabu.
Un būs jums arī viesmākslinieks, es skatos, Mārtiņš Meijers.
Jā, Mārtiņš Meijers vadīs konferenci, bet es gribēju vēl pieminēt tam, ko Pamela teica, šis ir viens ļoti liels aspekts no konferences, bet tā nav, visa konference nav veltīta tikai ekotematikai. Tur vispār ir lielais jautājums, kur kā attīstīties vizuālajiem leļu teātrim nākotnē, un šeit ir ļoti daudz vies lektori vai meistarklases vadīs profesionāļi no dažādām citām valstīm, jo tas mūsu viena no lietām, ko mēs esam sapratuši, ko arī Mārtiņ Čeihe un vispār viss tā teātra, tas kodols, par ko domāju, tas, ka mums ir jādraudzējās ar ārzemniekiem, kurie arī strādā ar leļu teātri, ar vizuālo teātri. Ir ļoti forši, ka mums ir Latvijā citi dramatiskie teātri, ar kuriem mēs varam būt labās attiecībās, bet ja mēs gribam dabūt kaut kādu izrāvienu, tad mūsu teātra veids tomēr atšķirās no dramatiskā teātra, un lai mēs kaut ko mācītos un attīstītos, mums ir jāskatās ārpus savas valsts robežām. Un šī konference ir tāds ļoti liels mēģinājums, un es ceru pierādījums, un tāds, nu, tiešām liels notikums, kas pavērs gan mums pašiem, kas to apmeklēs teātra darbiniekiem, es ceru plašāku kaut kādu skatu, gan arī jebkuram citam, kurš vēlas apmeklēt
vai meistarklases vai konferenci. Kā uz to visu skatīties plašāk, varbūt ne tikai vārds laikmetīgi ir, bet vispār citu teātru pieredzi arī saprast un kaut kā attīstīties.
Un tas, ka tas notiek Leļļu teātrī, man šeit ir, pat ne, tas nav ironiski, tas man liekas ir konceptuāli, man šeit tas ir tik labi, ka aiz tās vienas lielas emocijas var šajā gadījumā pateikt arī tik daudz, ar to viena teātra virzienu var pateikt tik daudz.
Jā, paldies dramatiskajiem teātriem, jūsu laiks bija jauks, bet tagad... Tagad ir pienācis mums brīdis.
Jā, saku milzīgi, paldies, jā, paldies un vēlreiz daudz laimes dzimšanas dienā un par centieniem. Un nāciet uz izstādi, nāciet uz pirmizrādi, nāciet uz konferenci un novērtējiet arī ielas glaznojumu pie Leļļu teātra. Paldies dramaturģi Jāncei Mužniecei un māksliniecei Pamelai Butānei par sarunu.
Paldies. Paldies.